alle si urge. Vi skal snakke litt om urge i sånn videre her også. Når den hellige ånd taler til oss og leder oss. Jeg har jo vært noen ganger her i Philadelphia. Vi på Vestland, vi kaller Philadelphia for moderskipet. Det var på en måte her det begynte. Og her pinsevekkelsen liksom tok helt av. Vi har hatt feiring i Grieghallen i Bergen i dag. Hatt besøk av Arild Edvardsen og feiret 100 år. Og vi har hørt mye rart som vi aldri har hørt før. Og som vi sikkert ikke kommer til å høre på 100 år til. Håper vi. Men det var jo fint å bli minnet på det. Men nå er vi levende opptatt av i byen vår at vi fortsetter det som denne hellige ånd har begynt. Det å utruste oss at vi kan fortelle stadig flere om Jesus. Jeg heter da Øystein Hjerme. Jeg er 19 år. Og jeg føler det litt sånn da. Jeg får datteren min til å kalle meg for ungdompappa. Det er på en måte statusgreien min. Kan ikke du bare si det før du går på skolen? Ok da, ungdompappa. Og da kjenner jeg at det er rett å gå i møte med en ny dag. Jeg har tre barn. Det er Mathias Alexander, han er 2 år. Så er det Philip Andreas, han er 5,5. Han fikk akkurat tilbake PlayStation sin i går. Fordi at jeg tok han fra han for en uke siden når han knuste skiferhelen utenfor huset vårt med en hammer. Og så har vi hun jenten vår på 7,5 da. Og vi er jo levende opptatt av å bygge en lokal menighet i Bergen. Startet Bergenskirken for 2,5-3 år siden. Og nyter menighetsplanting. Men de treffer jo pappaen noen ganger litt sånn både høyt og lavt. Så av og til så diskuterer vi. Vi er jo litt sånn totalitære som menigheter. Så det er jo selvfølgelig en av mine barn som skal ta over etter meg, ikke sant? Så vi diskuterer det av og til, og så sier jeg, Ariane, er det du? Neida, det er ikke meg. Det er Mathias, sier de. For han kan ikke forsvare seg enda. Så de sier at det er han som skal gjøre det. Det er situasjonen hjemme hos oss. Men det er en glede for hele vår familie. Og det er en glede for meg å få lov til å tjene Jesus. Det er en glede for min kone og meg å få lov til å være pastorer sammen. Få lov til å bygge en ny og frisk menighet i Bergen. Og vi gjør alt det vi kan for å nå ut til nye mennesker som ikke kjenner Jesus. Ja, men så er det litt sånn, jeg har jo jobbet i en menighet, tradisjonell pinsemenighet, og i tradisjonell pinsemenighet der er man veldig opptatt av pastorer. Og pastorer er veldig gode å ha, for de er trygghetssøkende, de liker seg gjerne inne, de liker kaffe, det er hyttemøbler i nærheten av dem, og du føler deg veldig koselig og trygt når du er nært pastorer. Og vi forteller denne korte fortellingen her for å illustrere hva type menighet vi vil ha da. Det var en pastor og en evangelist som var på hyttetur sammen, for de skulle på bjørnejakt. Og så går evangelisten, han var jo ute da, mens pastoren var hjemme og kokte kaffe og hyttemøbler og sånn. Evangelisten er ute og jakter bjørn, og så ser pastoren evangelisten komme springende ned skråningen, ikke sant? I en voldsom fart med en bjørn i hælene. Og pastoren begynner jo da å putle litt der og be litt til Jesus, og så begynner han å rope på moren og sånn. Og så tenker han at hvis jeg nå klarer å åpne opp døren, så at evangelisten får komme inn, så kan jeg smekke igjen døren sånn at bjørnen ikke får komme inn. Og så kommer han springende inn og åpner opp døren, og akkurat før evangelisten skal inn døren, så bare smetter han til siden og innløper bjørnen. Ikke sant? Inn til pastoren. Og så løper evangelisten opp i en skråning og sier, jeg går og henter en til. En sånn menighet har vi lyst på. En litt sånn kaosmenighet. Hvor folk fra overalt kan få lov til å finne Jesus, og hvor vi nødvendigvis ikke har lært oss alle de greiene vi lærer etter 100 år, men at vi kan få lov til å ha det friskt og i møte med den kulturen vi lever i. Det er vi veldig opptatt av. Jesus var på sitt hjemsted i synagogen på bedehuset der. Og så åpnet han opp i Jesaja kapittel 42, og så leste han, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg for å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, for blinde at de skal få syn, og for å sette undertrykte fri for å forkynne et nådens år for Herren. Og så satte Jesus seg ned igjen, og så var det helt stille. Så brøt Jesus stillheten, og så sa han, i dag har dette skriftord blitt oppfylt for ørene deres. Og da skjedde det en mekanisme som skjer noen ganger. På foreningsmøter og menighetsmøter. Folk begynte å dulte hverandre I siden og si, sa han det? Sa han virkelig dette? Sa han? Og så stiger stemningen, og de begynner å snakke høyere og høyere. Fordi at det går jo ikke an at han gutten som har laget benken sammen med faren sin, den som står I parken, Nazaretparken, det går ikke an at han som har lekt liksom, tikken heter det på Vestlandet, her heter det sikkert et eller annet fancy, sånn løper etter hverandre og sier tikken, da. Det på Vestlandet, sisten. Det høres ut som gamle dager, for å sitere min sønn, sisten. Og liksom, han som har lekt med ungene våre, og de blir så sinte på Jesus at de jager han ut på et stup, og de skal til å dytte han ut for meg. Jesus går derifra. Der Jesus går til Jordanelven, hvor Johannes døperen driver og døper. Og etter litt krangling de imellom også, det var en røffe tider for Jesus dette, han måtte krangle for å bli døpt også, og han blir døpt I dette vannet, og himmelen åpner seg over Jesus. Og I skikkelsen av en due så kommer den hellige ånd ned, og ut fra himmelen så lyder, du min sønn, den elskede, I deg har jeg velbehag. Så går Jesus ut I ørken I Lukas kapittel 4, og han blir fristet av den onde. Han blir fristet til å få alt det han var kommet hit for å få uten å betale prisen av døden på korset. Han blir fristet av alt det som han var kommet hit for å skape. Han skulle få det med en gang. Men han svarte med Guds ord. Og så står det I vers 14 I Lukas kapittel 4 at I åndens kraft gikk han ut ifra ørkenen og han begynte å trene og tjene og rykte om han gikk ut der. Omkring. Det skjedde noe I Jesus sitt liv når den hellige ånd kom over hans liv. Det veldig interessant når vi ser på Noah. Du vet, vi har ikke noe respekt for Noah, vi vestlendingene. Regnet I 40 dager, hva det for noe, sier vi? Altså, det ikke tull, det der med liksom han gutten. Det var, altså, han gutten som ble spurt på TV her på 80-tallet, regnet det alltid I Bergen. Jeg vet ikke, jeg ikke bare 11 år. Det har faktisk skjedd. Det sant, det har faktisk skjedd. Nabojenten vår, Amalie, jeg har snakket med foreldrene at jeg får lov til å si dette. Altså, nabojenten vår, hun, altså, det regnet jo hele høsten I Bergen, ikke sant? Og jeg husker at det var rundt 9. desember, da var det en dag, da var det klarnet litt I skylaget. Og når hun kom ut om morgenen med faren, så sa hun, farlig, farlig, det faller ned. Da så hun stjernen og månen for første gang. Det helt sant. Neida, det faller ikke ned, sa faren, det henger fast. Han ingeniør og Statoil, så han visste det. For vi må lese det I bøker hvis vi skal tro det. Men altså, det regnet, og det regnet, og Noah var I denne båten sin, det regnet 87 døgn I strekk I veien. Så hvis dere ferdige å be for Filippinene, så ber dere litt for oss. All right? The aqua people. All right? Vannfolket. De vannføre. Ja. Men når det begynner å liksom fjære litt, og Noah lurer på, er det land en plass, så sender han ut en ravn. Og denne ravnen som han sender ut, finner seg et eller annet kadaver å spise på, og går I gang med det, og så venter han noen dager, og så sender han ut en due. Den duen som han sender ut, kommer tilbake igjen, for han fant ingen plass å hvile beina sine. 7 dager til går, og Noah sender ut duen igjen, og duen kommer tilbake med en frisk oljekvist. Igjen venter han 7 dager, og så sender han ut duen, og så kommer ikke duen tilbake igjen. Og når Jesus sto der I Jordanelven og ble døpt av Johannes, og røsten kom ut av himmelen, og duen kom, så ser du sammenhengen at den hellige ånd fant en plass på denne jorden, på ett menneske, hvor det var rent nok at den hellige ånd kunne bli, feste seg og være. Og det som det fantastiske budskapet til meg og deg, I pinse for alle. Det det at gjennom det Jesus har gjort for oss, så meg og deg fått bli reine. Vi har fått blitt reddet. Vi har fått lov til å bli den hvileplassen hvor den hellige ånd kan forbli. Den hellige ånd kommet hit for å være I oss. For å gi oss kraft til liv. For å rettlede oss gjennom livet. Den hellige ånd hos oss. Så at vi kan si, Herrens ånd over meg. For han har salvet meg for å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger. At de skal få frihet. At de blinde skal få se. At de undertrykte skal bli satt fri. Og forkynne et nådens år for Herren. Det har meg og deg blitt gitt. Og det er det Marit nettopp har fortalt oss at hun gjorde på den andre siden av kloden. Det oppdraget har vi fått, og kraften til å gjøre det har vi fått av den hellige ånd. Men jeg blir litt frustrert når jeg treffer unge mennesker, og mennesker som er midt i livet, og til og med eldre mennesker som opplever dette med å bli ledet av Gud som noe mystisk, noe som er upåtakelig, noe som er så diffust at vi ikke er helt sikre. Så lurer vi på om det er reservert for noen få, eller om vi må være sånn og sånn, eller gjøre sånn og sånn, eller om vi må ha vært på den samme eremitthytten oppe i skogen som Svartdal til tider reiser til, for å gjøre oss fortjent til at han taler til oss. Men sånn er det ikke. Den hellige ånd er alle troendes ånd. Han er kommet til oss for å virke i oss og hjelpe oss og lede oss. Og det har jeg lyst til å bruke de neste minuttene mine på, og så snakke rent praktisk til oss om hvordan den hellige ånd leder oss. Går det greit? Jeg tror det skal bli veldig nyttig for deg i dag. Det er jo fælt hvis vi skal lure på en hel masse grunnleggende greier om det kristne livet. Jeg tror det går an å lære seg en del saker. Jeg har jo vært ungdomspastor. Jeg har hatt veldig masse sykepleiere i ungdomsflokken. Det er jo merkelig dette. Vi hadde til og med ni sånne sykepleierjenter. De døpte huset sitt, altså de ga navn til sitt hus, unnskyld. De kalte det for Jomfruburet. Og der bodde de ute på Betanien, ute i Fyllingsdalen der. Og i Jomfruburet nå er alle gift. Og alt i orden. De annonserte det ganske tydelig når de kom fra Distrikts-Norge til Norges nest største by. Så her bor vi. De lærte jo en hel del grunnleggende greier. For eksempel, når skal vi gi en ibuks, og når skal vi sette sånn klyster? Jeg vet ikke hva det er for noe, men det er noe de setter, eller gjør, ved pasienter. For det ville jo være fælt hvis de gjorde motsatt. Sant? Men når vi kommer til vårt kristne liv, så er det litt slurv da, i rekkene. Hvor man ikke konsentrerer seg og henter inn den informasjonen man trenger for å faktisk liksom komme i siget på og modnes da i sitt kristne liv. Så nå skal jeg gi deg en sånn lynkurs i det å bli ledet av den hellige ånd her i ettermiddag. For jeg tror at Bibelen er veldig praktisk om dette. Bibelen snakker om våre sanser. For eksempel, smak og kjenne at Herren er god, munnen vår. Hør hva ånden sier til menigheten. Du kan kjenne, du kan se, bruker de fem sansene våre for å gjøre det veldig praktisk for meg og deg å forstå at Gud møter oss der hvor vi er. Nå går det fint an å være blind og så allikevel komme seg rundt omkring. Kanskje ikke kjøre bil, men i alle fall et stykke kommer du. Hvis ikke du hører, så kan du få hjelp til det. Hvis du ikke smaker, så det er egentlig ganske sånn vanlig i Norge å ikke ha smaksans. Men det er en del sånne ting da. Som går greit for dem. Men når man er en kristen, så er det ikke bare de fem sansene vi har blitt gitt. Vi har blitt gitt en sjette sans her inne. En mulighet til å høre og bli ledet av Guds ånd inni her. Så at vi ser hva hans vilje er. Så at vi kjenner hva hans vilje er. Så at vi får en urge med Marit. Sånn at vi går i den retningen som den hellige ånd leder oss. Vet du hva? Jeg tror at det er overkommelig for oss alle som er her i kveld å nettopp komme på nett med Gud på akkurat dette. Men før vi dykker inn i det, la meg bare gi en liten sånn hvor vi er her i samfunnet sånn for øvrig, for dette synes jeg er veldig interessant. Du vet, for noen tiår tilbake så snakket man om intuisjon som noe nedlatende noe. Altså man snakket om kvinnes intuisjon som noe som ikke var så veldig interessant. Det var ikke presist nok. Sant? Man måtte forske, man måtte knuse talene, man måtte ha liksom god sånn empirisk grunnlag for sine ståsted og synspunkt. Og moderniteten, opplysningstiden, var veldig opptatt av at alt skulle være veldig vitenskapelig. Men nå kan ikke du se en nyhetssending uten at folk spør, ja, hva føler du? Magefølelsen min sier at sant? Han er sembe, ikke sant? Her magefølelsen min sier at liksom, og så driver man, og så snakker man om i idretten om magefølelse. Han der Stordalen, han der business-kisen, ikke sant? Han snakker om magefølelsen, liksom, hvilke fem hotell skal jeg kjøpe i dag? Nei, magefølelsen sier at. Og så driver man og refererer til intuisjonen sin som om det er noe som er helt nøyaktig. Og det er en endring som har skjedd i den tiden vi lever i. Hvor vi har gått ifra at alt er firkantet og kalkulert, til at vi stadig mer snakker om hva vi føler at, hva intuisjonen vår mener at, og vi setter mer og mer søkelys på nettopp det, at det finnes et eller annet uoversiktlig her inne. Så det var veldig interessant. Og så, jeg følger jo med den gangen i året Svein Magne Pedersen fra Vennesla får lov til å komme på TV2 og be for de syke i nasjonen. Og det er jo sånn, alle vi gode kristne på Vestlandet, vi ringer jo da inn, ikke sant, og sier vi tror på helbredelse ved bønn, sant? Det er jo vi som ringer den dagen, så det blir jo skyhøy, sånn det der, ja, hele Norge tror jo på greiene, sant? Men når til og med Human-Etisk Forbund blir satt ut, ikke sant, og sier det er mer mellom himmel og jord enn vi aner, da vet vi at vi har kommet et stykke fra at det finnes ingenting, til at det kan være det er et eller annet der ute. Hva er poenget ditt? Jo, poenget mitt er dette. At det finnes en åpning i den tiden vi lever i, hvor vi ikke bare kalkulerer oss fram til hvor vi er på vei, men hvor vi alle sammen kjenner en urge. Og da er spørsmålet, når din venn kjenner en eller annen magefølelsegreie, eller en eller annen intuisjonsgreie, så kan jo du være der, og så kan du si, det kan være at Gud et eller annet her. Du tror ikke at, kanskje, og så plutselig, så har han som har skapt alt dette, noe inni de å gjøre. Og så kan du fortelle fram den fortellingen om at Gud er der og virker med. Ganske kult. Jeg er jo vestlending. Og vi er blitt litt sånn vant til havet. De av oss som bor på land, vi er ikke så vant til havet som de som kom fra havet, men det er jo påfallende at de fleste av oss som bor der borte er litt mørke i håret. Jeg sier ikke mer. Men før de hadde den vitenskapen om den magnetiske Nordpolen, så måtte seilerne lære seg å forstå vindene som blåste. Du måtte lære deg å forstå vindene som blåste. Oppe i taket på sånne kapeller nede på kontinentet spesielt, så ser du så sånne kompassroser som de har malt oppi der. Og så er det sånne tjukke engler som henger oppi der og blåser de 12 vindene. En seiler måtte lære seg å forstå hvor vinden blåste. Og Bibelen forteller oss at vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra eller hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Å være en kristen som kjenner den hellige ånd handler om å lære seg en litt lite eksakt, men samtidig flytende, blåsende, bevegelig forhold til en Gud som faktisk gir oss en urge, som faktisk noen ganger taler og gir oss en retning, som faktisk er der og ønsker å ta oss videre gjennom livet. Bibelen forteller oss i Romerne kapittel 8, vers 4, at vi som ikke vandrer etter kjøttet, men etter ånden. Her settes det opp en kontrast mellom den som bare følger de 5 sansene sine, og den som følger den vinden, den intuisjonen, den retningen som den hellige ånd gir, som bare han kan gi når han leder. I vers 16 i Romerne kapittel 8 så står det, at ånden vitner med vår ånd. Den første bekreftelse alle kristne mennesker får av den hellige ånd, er at han kommer med en bekreftelse av at du er min. Å være en kristen i år 2007, etter 100 år med pinsevekkelse, handler om å lære seg hvor vinden blåser. Og som vestlending så kan jeg vitne for deg om at han blåser egentlig overalt. Og det er bare om å gjøre å henge på for å vite hvor henne det går henne. Og det er det spennende eventyret Gud har kalt meg og deg til å få lov til å leve sammen med ham. Skal vi ta 3 raske måter den hellige ånd leder oss på, hvordan han taler. Det første er, han gir oss et indre vitnesbyrd. La meg fortelle en personlig fortelling for deg. Som ung, når jeg var litt yngre, da, så reiste jeg til USA for å studere. Da. Og hadde en utrolig flott tid der. Ble kjent med en flott lærer på skolen og jobbet sammen i en menighet der med han. Og han skulle slutte på skolen, og jeg og min kone, vi skulle flytte skoler og litt sånn. Og det passet seg sånn at han inviterte oss til å være med og bygge en skole ute på østkysten. Og vi tenkte liksom, United States of America, liksom. Vi kan vente noen år med å reise hjem og heie på Brann. Jeg måtte bare si det. Vi kan være her, og det er liksom United States of America, liksom. Dette er veldig bra. Så vi reiste gjennom om sommeren for å gå på sommerjobb her hjemme og gjøre det. Og så fortalte svigerfar da at liksom, United States of America, vi har fått tilbud om å være med og bygge en skole sammen med han, og nå er vi der liksom. Billy Graham, here we come, liksom, tenkte vi. Og han svigerfar sa litt, nei, jeg tror ikke noe særlig på det da. Vanligvis så tror han på en del ting, men akkurat dette trodde ikke han på. Så uten å være synlig fornærmet da, så reiste vi til Amerika igjen, og vi forberedte dette, at vi skulle flytte da ut til den andre siden av landet, og hjelpe til på denne skolen. Og i økende grad utover høsten der, så merket jeg at jeg hadde ikke fred inni meg nå. Tok av et halvt kilo, ikke sant? Det merker jeg med en gang. Begynner det å rasle når jeg går, ikke sant? Så jeg kjente at dette sitter ikke. Dette. Så jeg bestemte, ok, jeg var rimelig langt ned, altså. Jeg bare, dette blir fælt å gi beskjed om. Så kjøper jeg et sånt her bilde av preikestolen nede i Ryfylke, ikke sant? Tenkte liksom, jeg må gjøre det monumentalt. Så skrev jeg et flott sånt kort om alt den har betydd for meg, fra da av og til evigheten. Og så sendte jeg dette, og så ventet jeg på at han skulle ringe. Veldig nervøs. Og en morgen så ringer han. Og da tenkte jeg, hjertet banker, dette er flaut, sant? Jeg er jo en leder, jeg klarer jo å ta en bestemmelse. Så sier han, jeg har ikke sovet i natt, sånn. Så sier han, vel? Nei, du skjønner at vi hadde et møte på skolen i går, og det er ikke penger til å starte det prosjektet som vi skulle starte. Og jeg har gruet meg i hele natt for å ringe deg og gi beskjed om det. Men så åpnet jeg posten i dag, og så jeg at du hadde kommet til den samme konklusjonen. Jeg vil jo bare si at ære være den hellige ånd. For hadde du sagt dette uten at dette hadde skjedd, så hadde det blitt. Det sier jeg ikke mer. Men vet du hva? Den hellige ånd gir oss sånne hint her inne. Den hellige ånd bare legger et trykk. Han legger ned en varhet og en visshet. Og det vi kan lære oss som troende, vi kan lære oss dette. Vi kan lære oss å lytte til det. Vi kan lære oss å ta et oppgjør med vår egen stolthet, vår egen vilje. Lære oss å ta et oppgjør med våre planer. Og så høre han når han vitner sammen med oss. Den andre måten den hellige ånd taler til oss, det er gjennom vår samvittighet. Det står i Romerbrevet kapittel 9, vers 1. Min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd. Og jeg synes det har vært veldig dårlig merkevarebygning av samvittigheten i norsk kristenliv. Vi snakker for det meste om samvittighet som noe dårlig nå. Det å ha dårlig samvittighet. Som om liksom, vi skal jobbe mot det å ha en dårlig samvittighet. Men jeg har lyst til å gjøre litt sånn reklame for samvittigheten. For samvittigheten er faktisk vår beste venn i å holde rett kurs i livet. Datteren min kom hjem fra skolen, jeg hadde studie i dag, sitter på stuebordet der og skriver, flytter meg litt rundt av og til, bare for at det blir litt kjedelig å være i samme rom en hel dag. Så jeg sitter der, og hun kommer springende opp trappen, og så sier hun, nå må dere følge med da, siden det går litt fort på bergensk. Jeg ville bare si det at jeg og de andre jentene på skolen, vi holdt hodet under takrennen, Vestlandet, Myrein, bare for at vi ønsket å bli syke, så vi slipper å gå på skolen, og frøken er kjempesint, og hun skal snakke med dere i morgen. Unnskyld. Og da tenkte jeg, yes, tenkte jeg. Samvittigheten hennes virker. For det hun har lært seg i en alder av 7,5 år, er at det er godt når samvittigheten trives. Det er godt når samvittigheten er ren. Og det å leve sammen med sin samvittighet, og la den hellige ånd få lov til å bare anvende den som en sånn positiv sånn temperaturmåler, sånn kompass, sånn det der rettleder i oss. Samvittigheten vår er vår beste venn, dere. Jeg kan sitte i ledermøter som sånn leder, og så kan det være litt rask i kommentarer med noen, og jeg har avtalt med noen av venner at liksom, gi meg beskjed hvis det blir vel mye i Bergen her. Jeg får jo beskjed noen ganger da. Og da er det bare, jeg var litt rask i den kommentaren, beklager. Og når, 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 det gjensvaret kommer i samvittigheten, så er samvittigheten med og hjelper oss, også i våre mellommenneskelige relasjoner, og så videre, og så videre. Det å høre den indre stemme. For det tredje, vi kan følge hans røst. Jeg 31 år gammel. Jeg har prekt i noen år, og har tenkt å holde på med dette her lenge, uansett hva som skjer, så har jeg lyst til å gjøre dette, tjene Gud på dette. Men jeg kan ikke her stå og si at jeg husker en gang at den hellige ånd har talt til meg, så at jeg har hørt det inn gjennom øregangen min. Jeg vet ikke om så veldig mange som har opplevd det. Det kan være det har skjedd en eller annen gang, men altså, jeg tror ikke det skjer så mye som at han nettopp taler ved at han lar et eller annet ord bare utheve seg i en tekst vi leser. Eller et eller annet ord bare brenner seg fast i oss. For eksempel i fjor sommer så sa den hellige ånd dette ordet til meg. Selvfølgeligheter, sa han. Og jeg bare, å nei. Jeg tar de som står meg nærmest som en selvfølgelighet. Jeg tar det som en selvfølgelighet at alle skal hjelpe til. Jeg tar det som en selvfølgelighet at naboene... Og han brukte bare det ene ordet. Og så rettledet han meg med det ene ordet. Og jeg har snakket med mange som sier at den hellige ånd bare uthever noen sånne tips noen ganger, sånne ord. Og så er det med oss å styre i en retning. Martin Luther lagde en salme om dette. Et eneste ord kan felle djevelen, sa han. Når den hellige ånd taler til oss, så er det kraft i det. Og det endrer noe i livene våre. Det er min erfaring at den hellige ånd, når han hadde travelt med å gi oss en beskjed, også kan gi oss et tips. Ta og be for den personen nå. En dag, min sønn hadde en stygg ulykke, og jeg kjente på morgenen, vet du hva, nå må ikke han tryne han. På ettermiddagen så gjorde han det, og så tenkte jeg, jeg må kanskje øve hørselen min litt, så at jeg hører etter, så jeg kan være med og avverge litt av dette her greiene. Skulle ønske jeg hørte det med skiferen i forrige uke. Det eneste jeg hørte, det var liksom stein som knuste, og timevis av arbeid, for sant? Og så hans skriking etter jeg tok PlayStation. Ellers er han en nydelig gutt, han lærte å sykle i forrige uke. Hør, vi kan lære oss, og vi kan få lære av Gud, hvor vinden blåser henne. Og dette er eventyret, at vi kan få lov til å stille oss disponibel for han. I Kina så har de et ordtak som sier, heis ditt seil en fot, og få 10 fot med vind. Framdriften i livet vårt, dere. Trykket i livet vårt, retningen i livet vårt. Ta den hellige ånd over når vi stiller oss disponibel og sier, Herre, her er det. Jeg ønsker å fange vinden og bli med dit du kaller meg. Dette var noen av mine fortellinger, og jeg kunne sikkert fortalt flere, og du kunne sikkert ha fortalt flere. Men når Jesus sto der i Nazaret, så sa han, Herrens ånd er over meg, og han har salvet meg for å forkynne. Og når Jesus sier farvel til sine disipler, så sier han, vent i Jerusalem til det kommer en kraft over dere. Så at dere kan være mine vitner i Jerusalem og Judea og i Samaria og helt til jordens ende. Den hellige ånds ledelse er ikke bare for at vi skal snirkle oss gjennom på vår behagelige ferd i livet. Men den hellige ånd er her for å hjelpe oss inn i den vei og inn i den plan og i de gjerninger som han har forberedt og kalt oss til å leve i. 46,3% av Ola og Kari nordmannene ber litt til Gud når det er turbulens i flyet på vei til London. Lurer litt på liksom, hvem som kan hjelpe dem når de har en konflikt på jobben eller det begynner å skjære seg litt i en relasjon. Halvparten av Ola og Karine har et eller annet begrep om et eller annet der ute som kanskje finnes. Og jeg synes det er uheldig om det skulle være sånn at det er Dr. Phil og Oprah og livsstilsmagasiner og alle disse som tilbyr å restaurere menneskers liv som skal være de som får hjelpe alle disse som lurer litt. Evangeliet om Jesus Kristus handler ikke om at mennesker blir restaurert. Evangeliet om Jesus Kristus handler om at mennesker blir født på ny. Og når Jesus kom hit, så kom han hit fordi Gud elsket verden slik at han ga sønnen sin. For at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha et evig liv. Han ga sønnen sin ikke for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Og jeg synes det er sammenfallende positivt. At i økende grad snakkes det om mer mellom himmel og jord, og kjenner magefølelsen og intuisjonen min og et eller annet mer og jeg lurer på. Det er en del av vår kultur i dag, og i det rotete landskapet så blåser det en vind, og spørsmålet er bare om vi vil sette vårt seil dit hen at vi kan være med og lede an i det som foregår. Jeg er veldig fascinert av alt det som Gud har skapt, og alt det som han har lagt inn i hver enkelt av oss, av mulighet og evne til å høre hvordan han leder oss. Jeg er veldig fascinert. Jeg leste dette at hvis du tar en teskje med vann, og så gjør du alle de atomene i det vannet om til tennisballer, så kan du fylle alle verdenshav med tennisballer. Jeg blir veldig fascinert av det. Nå må ikke du tro at jeg har sporet av her. Det har jeg ikke. Eller hvis du tok alle atomene i et kronestykke, og så la du de etter hverandre, så går du 60 000 ganger rundt jorden. Det kan godt være det litt overdrevet, det kan godt være det kommer fra en evangelist eller noe sånt, men det er heftig svært det som Gud har skapt for at meg og deg skal leve i. Jeg kom over en veldig interessant artikkel som sto i Science News her for et par år siden. Og der stod det at lydbølger som ble til i det tidlige universet har muligens vært med å skape den slående form av galaksesamlinger og enorme åpninger som vi ser på himmelen i dag. At lyden fra begynnelsen har vært med å skape det som vi ser i dag. Hvor er det på vei? Bare vent litt. I sånn kvantefysikk som de holder på med nå for tiden, så har de funnet ut at inni atomene så er det sånne strenger. String theory heter det. Og man snakker jo om at det er stille ute i universet og sånn som det. Og det her er veldig interessant. Og de har funnet ut at inne i disse atomene så er det sånne strenger som står og dirrer sånn. Og så gir de fra seg en lyd. Og når vi leser helt tidlig i første Mosebok, i første setningene i Bibelen, så står det at Gud sa, la det bli lys. Men vet du hva? Det er litt sånn vestlig å oversette det på den måten. For egentlig så skulle det stått at Gud sang, og det ble lys. For når en rabbiner sitter i sin synagoge og leser denne teksten, så skjønter han den sangen. Og Gud sang, og så ble det lys. Og hvis du går ut til Perseus-galaksen, et stykke ut, så treffer du et sort hull. Og ut fra det sorte hullet, så kommer det en konstant B-moll, 57 oktaver under C. Og det bare synger uti der. For det Gud sang, la det bli lys. Og når jeg hører at Ola og Kari er litt interessert, og jeg tenker på alt det gode jeg har fått opplevd av vind som blåser og hvordan han leder, så kan jeg ikke annet enn å tenke tilbake igjen til pinsefestens dag. For det jeg har lurt på, hva i all verden var poenget med å la det komme en sånn voldsom lyd den dagen? Men vet du hva jeg tror Gud gjorde? Og dette er bare fri fantasi fra meg, altså. Jeg tror at Guds sang er der hele tiden, men akkurat denne dagen så bare skrudde han opp volumet til det maksimale. Sånn at det hørtes ut som et godstog kjørte gjennom predikantens hytte. Ikke sant? Fra den øverste. De sier at mest sannsynlig så var det som om et godstog kjørte gjennom din stue. Den lyden kom. Og så kom den hellige ånds kraft over de som var samlet der. Og så oppstod det et kommunikasjonsunder. Hvor folk ute på gaten begynte å høre Guds sang. De hørte det på sitt språk. Det skar dem i hjertet, og det nådde inn til dem. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at pinsekraften og pinseopplevelsen handler mest om å komme på nett med den sangen som Gud allerede synger. Det handler bare om å finjustere frekvensen så at vi kan ta inn at han egentlig synger og taler hele tiden. Jesus sto i Nazaret på sin hjemplass, og så sa han at ånden er over meg, så at jeg får lov til å forkynne for de fattige, så de blinde skal se, så at mennesker skal bli gjenopprettet. Og det er pinsens egentlige hensikt. Det er at meg og deg skal få lov til å gå ut der og begynne å nynne den tonen i vår hverdag og der hvor vi er, sånn at det blir forstått og det går inn og folk får se Jesus. Skal vi reise oss opp sammen? Hellige ånd, vi takker deg for at du er sammen med oss her i kveld. Og Hellige ånd, vi er glad for at du er den som er kommet til oss så at vi ikke skal være farløse. Vi er glad for at det er du som er sannhetens ånd. Vi er glad for at det er du som er vinden som blåser dit du vil. Vi er glad for at du har kommet for å være i oss og styrke oss og lede oss. Og Hellige ånd, nå ber jeg for hver enkelt som er i Philadelphia her i kveld, om at du, Hellige ånd, som er blitt gitt til oss for å være i oss, at du skal komme over hver enkelt av oss som er her inne med ditt nærvær. Og at du skal gjøre det sånn, Herre, for oss alle som er her. At når vi går herifra, så er det med en hunger etter å høre din stemme. Så er det med en varhet for å følge vår samvittighet som du vitner sammen med. Og så er det med et ønske om å gjenkjenne det indre vitnesbyrdet når du leder oss. Jeg ber, Herre, om at du kommer med din Hellige ånd over alle de, Herre, i dette bygget i kveld, Herre, som har tørstet etter deg og lengtet etter deg. Og som har sagt, Hellige ånd, fyll meg. Jeg ber om at du kommer og gjør det akkurat nå. I Jesu navn. Bli stående og snakk med Jesus. Snakk med den Hellige ånd, mens lovsangerne kommer frem her. Og så skal vi be litt i ånden her om en liten stund.